Dobrý večer, milí priatelia literárneho kvocientu. Vítame vás na májovom vydaní. Máj je poetický mesiac, asi by sme sa mali venovať poézii, ale my sme v predstihu. A o slovenskej poézii, lepšie povedané o dvoch knihách slovenskej poézie, sme sa rozprávali už minulý mesiac. Takže dnes je opäť čas na prózu, ale hádam celkom zaujímavú prózu v obidvoch prípadoch, pretože budeme hovoriť o dvoch knihách, ktoré sa ocitli vo finálovej desiatke, hádam, najprestížnejšej prozaickej ceny na Slovensku, teda ceny Anasov Litera. A budeme teda hovoriť o najprv o knihe Michaely Rosovej, Nepokojný spáči, ktorá vyzerá takto, keby ste ju náhodou ešte nevideli a chceli ju zohnať v knihkupectvách, tak hľadajte útlu, modrú knižku. A v druhej polhodine budeme hovoriť o knihe Duša, alebo Dušana, ak chcete, Martinčoka, ktorá má názov Niekto sa nájde. Tá kniha je pestrejšia a objemnejšia. Ale viac nám o rozdiel medzi týmito knihami, nielen farebných a objemových, povedia naši dnešní hostia. V prvom rade vítam Mirku Valovú, ktorú asi poznáte, sa páči. A som veľmi rád, že tu môžem prvýkrát privítať Evu Palkovičovú.
Dobrý večer.
A nie, rozhodne nie prvýkrát, je tu s nami aj Daniel Domorák. Ja som Peter Darovec. Prepáč, Daniel, dostaneš sa hneď k slovu. Musím sa ti aspoň revanžovať tým, že začneš. Dobre, takže potom... Ja ešte možno poviem teda k tomu výberu. Vždy sa dramaturgicky snažíme, aby tie dve knihy mali aspoň čosi spoločné. Tak dobre, sú to dve prózy odsedené tým, že sa dostali do tej finálovej desiatky. Mohli by sme, hádam, povedať, že ich tak trochu spája, povedzme, generačná príbuznosť autora a autorky. Dá sa tu hovoriť s istým takým prižmúrením aspoň jedného oka o nejakej strednej generácii, nejakých neskorých 30-tníkov či 40-tníka. A hádam sa v tých knihách bude odrážať aj nejaká životná skúsenosť oboch, ktorá je možno tiež už generačná, že obaja majú aspoň nejaké študijné či pracovné skúsenosti, aj dajme tomu nielen zo Slovenska, ale aj z nejakého dlhšieho pobytu v zahraničí, takže možno majú aj akýsi odstup možno od takých tých čisto slovenských reálií. A napriek tomu teda to nie je asi nejako tematizované priamo v týchto knihách, ale možno, že sa to nejakým spôsobom predsa len prejaví. Inak tie knihy asi budú mať veľmi odlišné znaky, ale možno sú to len odlišné cesty k tomu, ako napísať kvalitnú, zaujímavú prózu. Ale to uvidíme. Možno, že to naši dnešní hostia nebudú tak vidieť. Uvidíme. Začneme teda, ako som už povedal, a ako ešte raz ukážem, knihou Michaely Rosovej. K nej možno len pár vied. Je to, myslím, ako sme sa zhodli teraz pred začatím relácie, jej piata prozaická kniha. A už dnes môžeme naozaj povedať, že tu hovoríme o rešpektovanej, ak by som sa nebal toho patetického slova, tak poviem renomovanej prozaičke. Hoci ešte pred pár rokmi sme ju skôr možno vnímali vďaka jej celkom takej zaujímavej blogerskej kritike, ktorou celkom rozvírila také stojace vody slovenskej aj literárnej kritiky, ale možno aj celkovo literatúry. Teraz už ju vnímame naozaj veľmi intenzívne ako úspešnú prozaičku a zároveň v súvislosti s touto knihou asi budeme hovoriť aj o istom odklone od jej predchádzajúceho písania, ktoré bolo asi viac charakteristické tým, čo sa nazýva občas aj pejoratívne literatúra subjektu, takéto písanie, sebapísanie, ak chceme, ako to, takéto vpisovanie sa do textu, alebo naopak vypisovanie sa zo svojho života. To asi pri tejto knihe celkom hovoriť nebudeme. Takže čo o tej knihe vlastne hovoriť budeme? Čo o nepokojných spáčoch treba povedať na úvod? Daniel, pochopiteľne.
Tak to som dostala naozaj veľkú úlohu, ale teda ešte dobrý deň ešte za mňa. A ja som inak čakal možno trochu otázku, že v čom je táto kniha iná oproti ostatným, tak som rád, že si mi ju nepoložil. Ale možno by som sa iba odvolal na úvod, aby sme sa nejako, by sme si dali nejaké východisko, tak ako si aj povedal. Aj Vlado Barborík v recenzii vypichol predovšetkým to, že je to kniha iná oproti tým štyrom predchádzajúcim. Zdôraznil tiež aj ten rozdiel, to porovnanie ja, subjektu a tieto prózy, ktoré sú o niečom inom. Akože treba povedať, že úplne, že by sme tú autorku v texte nevideli, že by to bolo nejaké objektívne alebo racionalizujúce písanie, to sa zase povedať nedá. Napokon je tam akože v takých sofistikovaných formách, ale veľakrát explicitne autorka priznaná, väčšinou v forme plurálu množného čísla, a to dokonca aj v, ako sa to presne volá, metodologická esej na záver, ktorej...
Esej o metóde to volá, takto.
Esej o metóde, v ktorej teda autorka priamo, a teraz neviem, či to mám povedať voľne, píše o tejto svojej zbierke poviedok. To je tiež otázka, či sú to poviedky. A explicitne sa teda v tejto eseji na záver priznáva. A čo mňa teda zaujalo, keď ešte zostanem pri tej recenzii Vlada Barboríka, tiež som na tým uvažoval, že ako vlastne čítať tieto texty, či vo vzťahu k tej eseji na záver, lebo je metodologická, čiže mohol by sa zdať, že je možno dobre si prečítať na úvod túto záverečnú esej a potom cez jej perspektívu čítať všetky ostatné texty, ten základ, to jadro knihy, alebo si to nechať naozaj na záver. Ja som teda zvolil tú druhú cestu, teda teraz neviem, ktorú som povedal, prvú, druhú, skrátka čítal som...
Tú správnu, proste tú, ktorú od teba chcela autorka. Hej.
Čítal som teda túto esej o metóde na záver, ale musím povedať, že som si potom chcel prečítať tie texty znovu, už som to nestihol, ale mám to ešte v pláne, tak uvidím, ako ma k tomu podnetí aj táto debata náša, že či ma bude nejako...
Tak ja na teba prezradím, že si nám tu všetkým povedal, že to čítal dnes, takže jasné, že si nemal čas
to prečítať znovu. Áno, ja sa priznám, že som prečítal obidve knihy dnes a preto som ich nestihol prečítať viac ako raz. Ale preto len som sa snažil si nejako... projektovať to vlastne čítanie, ako by bolo ovplyvnené, keby túto esej o metóde som čítal na začiatok, alebo čo to vlastne robí s tými textami. A ja by som možno veľmi subjektívne, lebo ono to možno nie je ani podstatné pri tých textoch, ale predsa len, že čo mi udrelo do očí, tak viackrát sa tam autorka, alebo ak chceme byť veľmi striktný, tak rozprávačka tej eseje sa priznáva, alebo... priznáva sa k svojmu životnému východisku, a to je jej skúsenosť s materstvom. A to je pre mňa veľmi taký, a prizvukuje to tam viackrát, vlastne celá tá esej na záver sa prepletajú sa tam dve roviny, že píše vlastne o tom, alebo porovnáva nejakú výchovu dieťaťa a písanie literatúry. A nachádza tam nejaké analógie. A mňa to ako keby prekvapilo z toho hľadiska, že v tom samotnom texte sa to, alebo v tých poviedkach sa to tematizuje vlastne explicitne raz, v tej poviedke ten zavináč, či ako to ulitník. Áno, a iba to by šlo to, že potom bolo zavinuté dieťa, tak preto by to vyzeralo ako v ulite. Čiže tam je to explicitné, ale viackrát sa v ostatných textoch dostávajú do popredia nejaké životné osudy postav, a častokrát to nie sú ani postavy, ale sú to rôzne exempláre, ako je napríklad hrad, alebo krík, alebo zemiak, a toto všetko dostáva ako keby vlastný život v tom texte. A zaujímavé pre mňa čítať tieto životy týchto ako podivných hlavných hrdinov tých poviedok práve cez tú prízmu osobnej skúsenosti autorky, ktorú musím brať do úvahy, lebo ona sama sa k nej priznáva v tejto esej o metóde, a to je tá skúsenosť s materstvom. A vtedy zrazu celkom inak na mňa tie poviedky pôsobia, keď prezradím, že možno čo ma tak kvalitatívne tak zaujalo, tak ja mám naozaj veľmi rád... Sú tam rôzne poetiky a niektoré sú s nonsensom, s absurditou spojené viac, niektoré menej. Ja mám túto poetiku veľmi rád, čiže moja možno taká najobľúbenejšia, alebo čo ma zaujala, tak to bola v tej električke. Jozef cestuje do...
Ale myslím, že to je autobus.
Áno, autobus. Jozef cestuje
do... Električka bola, myslím, v Mitanovi.
Ale bola tam, mne sa zdá, že tam týmto je nejako smerom. Spojnutá električka. Áno, najprv električko, potom autobus. Čiže ako sa, Jozef cestuje do Vajnôr. No a to je teda poviedka, ktorá vyzerá veľmi absurdne a vtipne, humorne. V podstate vyzerá, že nemá nejakú snahu o výpovednú hodnotu. Ale v závere začína pôsobiť na čitateľa, teda hovoriť o mne, začína potom na mňa pôsobiť, že predsa len je takou existenciálnou alegóriou, alebo ako by som to nazval. A keď si do toho ešte vložím tú perspektívu, ktorú mi ponúka autorka, jej momentálnej životnej skúsenosti a čítam túto poviedku zrazu takýmito očami, tak začína byť nejaká na mňa potom tá poviedka... začína mať váhu a podnecuje ma viacej k nejakým úvahám a nielen k sledovaniu toho, ako sa autorka zhrá s jazykom.
My sme si na začiatku povedali, že si budeme skákať do reči, aby to bolo také svižnejšie, ale Danielovi sa to nedá, takže dobre. Takže od teraz, áno, potreboval nám to povedať všetko naraz. Ja predsa len teda naozaj doplním to, čo ste tu už teda pochopili určite, že tú knihu tvorí 14 textov, ktoré sa dajú nazvať poviedky, ale ako je dnes v móde, tak je to nejakým spôsobom komponovaná zbierka poviedok. O čom hovorí práve tá záverečná vlastne poviedka, pretože tiež má názov, volá sa Klub Tropicana, vyzerá ako iné poviedky, len má podtitul, teda esej o metóde. Takže je to zasa poviedka, esej, čokoľvek, ale určite je to niečo, čo nám nejakým spôsobom zabálí ten celý predchádzajúci text do nejakého nového významu. Nie asi nadarmo je teda na konci, aby nám až potom teda toto celé prezradila.
A ešte graficky oddelený je ten text, čiže to tiež...
Áno, samozrejme. Takže to len k tomu. Zrejme sa k tomu budeme vrácať, pretože vlastne bez tohto textu záverečného by to nepochybne bola iná kniha. Ja som rozmýšľal aj nad tým, že či by nebolo lepšie pre tú knihu, keby tam nebola tá záverečná esejová metóda. Ale to sa už opýtam Mirky Valovej.
Ja som sa veľmi potešila, keď som dostala do rúk Michaelinu knihu. Bola som rada, že vytvorila toľko svetov na 70 stranách. Najviac sa mi páčila poviedka, ktorá je vlastne, jej názov je aj názvom celej zbierky, Nepokojný spáči. Ten obraz ženy v studni mi veľmi pripomenul tú baladu Nika Cave'a, ktorú nahral z Beth Seeds a Kylie Minogue. A tá poviedka, ktorú spomínal Daniel, tá aj sa aj mne zdá najsilnejšia z tej knihy. I keď ma vyrušil ten začiatočný obraz alebo úvod s kríkom. A to preto, že tiež mám veľmi rada nonsensové texty. A keď sa začne uberať realita v poviedke tým iným smerom, ktorý nás dovedie do iného sveta, tak v tom inom svete by to tiež malo fungovať. A tu nás sa mi zdalo, že to proste nefunguje, že je to trošku tak, ako keby len odflaknuté, len tak hodené, ten krík, ktorý plodí cestovné lístky. Že sa mi tam žiadalo ako keby trošku hĺbšie zamyslenie a nájdenie niečoho, ktoré by splnilo tú funkciu, ktorú rádo by mal plniť tento krík, ale podľa mňa až tak úplne neplní. Bolo to trošku ako taký vítr z pouštia. A Tak to ma trošku v tejto poviedke tak sklamalo. Ono celkovo pri čítaní a po prečítaní tejto zbierky človek môže mať dojem, aspoň ja som teda mala, že sa jedná o fantask zbierku, alebo že sa dostal do atmosféry fantasknej, nonsensovej, absurdnej, ale keď sa pozrieme na to hlbšie, pozornejšie, zistíme, že tie sú iba, myslím, že tri také poviedky. Štyri. Je to Jozef cestuje do Weinvor, Bradatý, Marta a sladký zemiak a potom
Marianina Šuška.
Marianina Šuška, áno. Tieto štyri. Tie ostatné sú akože také... A z tých ostatných sú niektoré. Napríklad muž sa rozchádza so ženou a najmä krehkosť v živote Karola F. Tá sa mi tiež vidí veľmi dobrá. Sú, by som povedala, že ašpirujú na takú, na také písanie, že na, v týchto poviedkach zrazu ako keby na okamih autorka bola, sa vypustila trošku zo svojho veľmi striktného režimu písania, pretože to mám stále pri nej ten pocit, že sa ustavične kontroluje. A práve pri týchto poviedkach sa uvoľnila a napísala tak trošku slobodnejšie poviedky, ktoré sú zaraditeľné, by som povedala, medzi poviedky bez prídavku žánrovosti alebo normálne poviedky, tak povediac, bez nonsensu a bez atmosféry. Ale nechcem byť stále na slove, hoci ešte...
Dostaneme sa k tomu ešte. Ja si skúsim odpovedať sám, keď som na tú otázku, čo som položil na začiatku, že čo s tým záverom? Naozaj, keď som hovoril o tej odlišnosti, ja si nemyslím, že len tieto poviedky sú odlišné. Myslím, že každá tá poviedka je vlastne odlišná. Že tu na skôr Tarosová ako keby metódou je napísať čím odlišnejšie texty, tak ako vždy predtým sa snažila písať čím akoby konciznejšie texty, aby boli čím viac ako keby zovreté tým subjektom, tak teraz je to naopak. Teraz je to ten odstup, teraz je to také, že a teraz si vyskúšajme toto a teraz poďme týmto smerom. A to sa týka nielen teda témy alebo nejakého ladenia tých textov, ale úplne poetiky. Je úplne takým základom. Sú tam ponášky, sú tam parafrázy na rôzne texty, na rôznych spisovateľov, na Kafku a kohokoľvek ďalej, na akúsi ruskú klasiku a na nejakú vulgárnu ľudovú pieseň. Akože všetko toto tam je. Ako myslím, že skôr ide o to, že aby to bolo čím rôznorodejšie a potom sa toto esejo o metóde ako keby celé zovrie zase naspäť tým subjektom, tentoraz píšucim. Tak to je ako za mňa. Ale Eva to možno vidí úplne inak.
Ja som teraz veľmi inšpirovaná všetkým tým, čo sme si už vypočuli, takže ani neviem, čím začať. Veľmi sa mi páčilo slovo normálne poviedky, ktoré pani Valová použila. Asi cítime tú odlišnosť medzi presne tou krehkosťou alebo aj čerešňou, ktorá je o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sú na prázdninách a nedieje sa tam nič. A tými, kde je viacej toho, povedzme, magického realizmu alebo tej absurdity alebo nejakých bizárnych cestovných lístkov v kríku. Mne sa zdalo, ako keby, a presne to aj v tej esej o metóde autorka sama vysvetľuje, mne sa zdalo, ako teda ona píše, že v tejto knihe, v tejto zbierke fragmentov, ona sama to nazýva ako holistický román vo fragmentoch, ako som sa dozvedela od nej. V jednom rozhovore to vlastne spomína, takže pre ňu je to akoby jeden komponovaný celok.
Je tam tá inšpirácia tým divadelným predstavením, ktoré tiež pozostávalo z nejakých zdanlivo nespojiteľných fragmentov.
Pre ňu potom tie fragmenty v tom predstavení na konci, potom ako sa zatiahla opona, spustila sa tá pesnička, tak pre ňu dávali zmysel. Ona tvrdí, že keď zavrieme tú knižku, tak tiež nám to dá zmysel. neviem.
No a dáva, lebo ona to priamo môže, vyžaduje od toho čitateľa. Vlastne nám tak trochu hovorí, sa, že ak vám to nedáva zmysel, čítali ste to zle, čítajte to znova.
Mne sa trochu zdá, že ona presne tak, ako píše sama, chce konečne prestať písať o sebe. To tam sama tvrdí.
No
že teraz
a prestane mimochodom? Ja mám pocit, že stále.
teraz si vyskúša písať o Karolovi, o Jozefovi, o Mariane. No neprestane, ale teraz som sa trošku vytrhla touto otázkou v kontextu.
Sme sa dohodli, že skáčeme do reči.
Áno. Čiže ona pre ňu, áno, že ona si myslí, že keď prospráva príbeh tu, príbeh tam, príbeh zrúcanina, príbeh motýle, príbeh dvaja adolescenti, že ako keby potom spustení tej záverečnej pesničky zatiahne sa opona a nám to bude dávať zmysel na nejakej inej úrovni, prepojenia na inej úrovni ju zaujímajú, tie neviditeľné. No ja sa priznám, že prepojenia mi už ako neprišli a ja som ten kritický čitateľ, ktorý a priori pristupuje ku každej knihe nesmierne podozrievavo a som presvedčená o každej knihe, že bude zlá, takže niekedy sa podarí presvedčiť má, niekedy nie. No. Takže ja som nemala chuť prečítať si tú knižku ešte raz po tej eseji o metóde, lebo ma trošku iritovalo, že autorka je zo sebou taká spokojná, že pre ňu to dáva zmysel, ona si napísala nejaké veci, vyskúšala si písať ako Mitana, vyskúšala si písať ako Márquez, vyskúšala si písať ako neviem kto.
A potom sa pochváli slovami, zbierka je úplná, rekapitulujeme, sme spokojní. To sme spokojní znamená, som spokojná, samozrejme.
Áno, a ešte ináč, keď sme pri tom autorskom plurali, to ma tiež veľmi vlastne zaujalo. A to je odpoveď na tú otázku, či píše o sebe alebo nie. Aj v tvojej izbe ona používa druhú osobu. Tu používa druhú osobu plurálu. Prvú osobu plurálu. Autorský plurál. Ako keby, mne sa zdalo, ako keby sa ona snažila zachovať si odstup a vytrhnúť sama seba ako ten, vytrhnúť seba ako subjekt z toho textu. Ale vlastne asi preto to robí takouto formálnou metódou, lebo asi má pocit, že sa jej to až tak nedarí iba tým obsahom. Pre mňa...
A to je pravda. To je presne, ste to pomenovali. Ona, jej sa to nedarí. Ona tam je stále prítomná a aj napokon tá záverečná esej je toho dôkazom. Ale sú ešte aj v tých poviedkach iné dôkazy, ale
ja sa len obsedantne vrátim k tej otázke. Mám pocit, že to je stále tá istá otázka. Či by to nebola náhodou lepšia kniha bez tej eseje o metóde? Že či to nie je tak, že ona potrebuje ako keby nájsť to nejaké vyššie prepojenie a tým vyšším prepojením je iba ona. Nič iné to... A dokonca teda to písanie. Ja si myslím, že to materstvo je tam trochu falošne. Že čo to má s tým materstvom? Ako to predsa je o tom písaní. Ako to písanie je tam to jediné dôležité.
To materstvo, kým v tých niektorých poviedkach sa ona sama pristihuje pri banalite alebo pri sentimente, tak v tej poslednej esej do ňoho vlastne už úplne odokryte vstupuje. Ja som strašne dúfala, že tam bude nejaký ironický odstup, ale on tam vlastne už nie je a to ma dosť prekvapilo, lebo ona práve, že v tej ironii je taká
silná. Nie, tam je ten silná, muž, ktorý ale, si príde prilahnúť a je tam to dieťa.
Ale už tam to je a to ma dosť prekvapilo. To som nerozluštila. Nevravím, že to nemá nejaké rozluštenie, ale ja som to teda nerozluštila, lebo tam tá sentimentalita zrazu je taká odokrytá a ako by mi to už nedávalo nejaký zmysel. Nevidela som v tom nejaký význam.
No... Je ťažký život spisovateľa.
Všetci neskôr poradia, ako to mal spraviť.
Jednak, ale naozaj, že on píše, alebo ona píše a napriek tomu, že sa veľmi snaží, prezrádza o sebe strašne veľa. Nehrobí, čo robí, prezrádza. A ona to aj vie a preto to jej písanie je také kontrolované a také a z odstup sa snaží si držať od svojich postáv aj od seba samej v tvojej izbe a to deje. Ale tu nás zrazu ako keby ona tým dieťaťom dostala zrazu legitimitu pustiť to, byť taká, byť sentimentálna, má na to zrazu nárok. A to dáva je to také alibi, konečne sa môže uvoľniť a...
Ja by som sa aj zastal.
To som chcel spraviť aj ja teraz, ale dobre, poď prvý, ja sa zastanem po tebe.
Ja iba som chcel ešte predtým dodať, že ono je to naozaj hrozne sebavedomé a naozaj ten záverečná esej nám hovorí, čo máme robiť a ono to celé tak pôsobí. Ale ja je to nejakým spôsobom to beriem. Že mne sa to jednoducho, je mi to až sympatické, by som povedal, lebo asi by som to bral inak a neviem to posudzovať a priori, že toto je dobrý postup, ale je to dobrý postup pre mňa v jej prípade, lebo ona ako autorka je pre mňa intelektuálne tak presvedčivá, že ju uznávam v tom, že mi dáva nejaký návod na to, aby som to čítal. A berieme aj to sebavedomie.
Mne sa nezdá to sebavedomie.
Ja to beriem presne naopak. Ja to beriem ako prejav úplného nesebavedomia a škoda. Vôbec to nepotrebuje. Myslím si, že tie texty... Takto. Ja si myslím, že väčšina z tých poviedok obstojí ako skvelé poviedky. A naozaj niektoré úplne výnimočné, ako je ten Jozef, o ktorom sme tu hovorili, alebo aj tá krehkosť, to s tým Otýlom, neviem, ako to je celé, ten názov, ale tá druhá v poradí, tuším je. Je to dobre, obsah je na konci.
Krehkosť v živote Karola F.
Tak, dobre, všetky tie mužské mená si zapamätať, ale sú tam skvelé poviedky a ja to čítam ako práve isté nedôverovanie vlastným textom a potreba presne toho hľadania vyššieho prepojenia. A zrazu tým vyšším prepojením je naozaj len to, že tak ja som ich napísal, tak asi pre niečo, asi tam niečo za tým ďalšie bude. Mám tento pocit, a je to škoda pre mňa, lebo tie texty sú, myslím, výborné sami o sebe.
Ako ktoré by som povedala?
Tak preto hovorím, že väčšina, ale...
A mne sa teda viacej páčia tie, kde presne akoby si dovolí ísť do tých príbehov a tie, ktoré majú aj výbornú pointu, alebo je tam nejaká situácia,
ktoré, ktorá... Ktoré?
No... Ako ja som s tými Vajnorami bola taká trošku skeptická, tam asi nebudem s veľkým nadšením, ale napríklad aj tá Čerešňa, to sa mi na začiatku tak nepáčilo, ale na konci to vlastne skončilo silne, že niekedy ten úvod je taký náhodný, že skúsime, čo to urobí, dať cestovné lístky na krík. Akože dobre, tak ano. To skúšame, že či to vyjde a potom ale sa z toho na konci niečo akoby stane. Aj keď na začiatku si hovorím, že to sa asi proste nejako prisnilo alebo čo, tak vlastne na konci z toho dokáže stále urobiť nejakú silnú situáciu. Aj tá krehkosť, aj to muž sa rozchádza so ženou, sa mi zdalo.
Čo je taká úplne že realistická poviedka, úplne mm-hmm. iná a naozaj ako
ale to sú
minimalistická,
presne...
skvelá. Taký ten guláš na miesto lásky.
Ale sú úplne iné ako tie ostatné s tým. S tou, ja si myslím, že ten magický realizmus alebo ten nonsens je akoby takou barličkou, ktorá tam pre mňa akože je taká trochu otrepaná.
No ale Daniel napríklad má nonsens rád
a
fungujú mu zasa tieto texty. Mám pocit, že takmer keby sme tu na... si teraz povedali, ktoré sú dobré, tak možno jednu, dve nájdeme, ktorú nepovie nikto. Hej? To znamená, že sú to naozaj ako texty, ktoré nejako čitateľov oslovili. Hej?
Ja by som sa,
týchto štyroch teda.
Aby sme nezabudli, ešte by som rada trošku citovala Vládka Barborika, tú jeho recenziu. A tam by som sa priklonila na jeho stranu v tom, čo on hovorí o tom, že tie poviedky sú zdánlivo rozličné, ale fungujú na rovnakom princípe.
No, tak tým princípom asi v tomto prípade je vyskúšať si tú odlišnosť. Ako to, vlastne tým, čo ich spája, je práve to, že sa každá vyberie nejakým iným smerom. Lebo ako toto je asi to. Hej, tam máme tú ctenú grófku. Text, ktorý je úplne odlišný zase od tých ostatných. Tu Marien Šušku, čo je úplne odlišný text od tých ďalších a tak.
Ja by som predsa ešte niečo spoločné vyskúšal pomenovať. Lebo aj predtým ste sa už bavili, že oni tie texty nedržia pokope a potom držia len vďaka tomu, že ona si to na záver praje a že vlastne držia pokope len tým, že každý je iný. Ale to slovo holisticky, to som inak počul teraz v debate prvýkrát, tú debatu som nezachytil, alebo to je tu jen ten rozhovor. Ale mne sa napríklad páči v tom, že a chápem, čo ty možno aj myslela, v tom, že ono tie poviedky sú aj v tej rozličnosti, o ktorej sa bavíme, vždy takou ambíciou poňať nejakú že hrozne veľkú tému. Ja som si to potom začal aj tak pomenovávať, že Zrúcanina sa snaží byť na krátkej ploche dvoch, troch strán nejakou veľmi významovou miniatúrou o dejinách alebo o dejnosti. Potom tam máme o láske, o ľudstve ten bradatý. Potom o Marta a sladký zemiach, to je nejaká taká pre mňa metafora nejakého domova a nespokojní spáči, ktorí tu boli spomenutí, to je nejaká taká tendencia ľudstva k mytológii, že to sú naozaj také pre mňa že obrovské témy a to v rámci každého jedného textu, že nikdy to nie je iba nejaká, nemám z toho pocit, že je to nejaká odpozorovaná jedna skúsenosť, ktorá je zaujímavá nejakým jedným nejakým postrehom autorkyným a z toho sa stala nejaká teraz poviedka, ale že naozaj oni ako keby majú tendenciu poňať také veľké až svetové témy, by som povedal.
Tak to by som teda chcel vedieť, že aké veľké podobenstvo by si videl v tej Marianej šuške. V tomto, čo je vlastne vec proste
no, dostala sa
z jedného jediného vtipu, ktorý je v poriadku, je fajn, ale ako priestor asi trochu veľký na jeden vtip, nie?
No, keď si to prečítam ešte raz, tak ti poviem, že ako tam vnímam to náboženstvo. On sa tam zrazu, keď sa z tej šušky stane tam to posvetné miesto, tak to je opäť pre mňa niečo také prekvapivé v tom, že ale neviem ti teraz tomu povedať viac. Iba,
to je veľmi prírodné náboženstvo.
Máme tu tam.
No dobre, tak posledné slovo. Hovorili ste, že máte toho zapísaného veľa. Určite sme sa na veľa vecí neopýtali. Niečo, čo sme nepovedali a mali by sme povedať, kým rýchlo skočíme k druhej knihe.
Trochu by som sa ešte pozastavila pri názvoch tých kníh. To je už ozaj tak, by som povedala, na okraj. Ale sú v tom v názvoch kníh je veľké riziko, že vlastne, pretože názov je už vlastne interpretáciou diela. Pokus o interpretáciu autorský. A tým oberá čitateľa o možnosť neovplyvnenému interpretovať po svojom to dielo. Čiže napríklad má tu niektoré, ktoré naozaj hovoria všetko a krátky príbeh o opätovanej láske. Muž sa rozchádza so ženou. Jozef cestuje do Vajnor. To by som nezaraďovala do toho. To naozaj tento
názov. Tam je to naopak tá banalita kontra, teda áno, tá veľká metafora áno, života. Áno, hej, áno. Dobre.
Úlitník a Čerešňa sú výborné názvy, pretože nič nenaznačujú. A čiže prekvapia poviedky. No a napríklad takisto Bradatý prekvapí. Čiže zdá sa mi, že tie názvy, to len naozaj tak na okraj, že podľa Umberta Eka je to veľmi dôležité a tými názvami trošičku, ako keby, ako som pravila, ovplyvní toho čitateľa. Ale ešte by som rada spomenula tú vec, že ktorá tu nezaznela a sa mi zdá to, ako ona niekde, napríklad pri tých spisovateľoch, že, a takisto sa to nachádza aj ešte v niektorých iných, napríklad v krátky príbeh o opätovanej láske, že tam vkladá do toho také ironické alebo také trošku až pohrdavé vety toho vševedúceho rozprávača. A teraz sa posuňme už ďalej už to, alebo a ďalej nás to už nezaujíma. Alebo aj pri
vo folklore sa nevyznáme.
Áno, áno, tieto veci. Tieto veci strašne sa mi nepáčili v tom, lebo mi pripadali ako proste nebolo to, ten text nebol taký, aby potreboval, ako keby, že potrebuje nadľahčiť, nebol taký zvýznamnený, aby potreboval nadľahčiť. A tým, že tam dala tieto vety niekde, vytvárali ešte väčší odstup a až takú namyslenosť alebo arogantnosť voči tým svojim postavám.
Ja mám pocit, že ona sa akoby nevie rozhodnúť, či bude písať to v takom vážnom mode alebo v takom ironickom mode. A robí také preskakovanie, že píšem o poviedku, kde sa absolútne čitateľ môže stotožniť s hlavnou postavou a ona sama tomu ako keby úplne neverí a potom jednoducho v ďalšej vete odskočí, že ale tak som to vážne predsa
vôbec nevnikla. To je stále ten nedostatok sebavedomia, nie? Ako podľa mňa zbytočný.
Áno.
Ale to je do sebavedomia.
Je tam naozaj, ako dobre, vyzerá to ako také veľmi, vyzerá to ako také sofistikované postmodernistické postupy, také tie techniky scudzovania toho textu a tej autoreferenciality toho textu, ktorý zrazu odkáže sám za seba a zruší to. Ja to čítam len tak, že ako by tá autorka zrazu si povedala, to fakt môžem napísať poviedku, ktorá je že dojemná? Ako, môže to tak byť ešte? Také sa smie písať? Môžem také ja napísať? A podarí sa je to. Tam, kde si povie, že tam nedá túto vec, tak to funguje. Tiež si myslím lepšie.
A mne sa tiež zdá, že ona ako keby sama bola prekvapená z toho, že...
A napokon tá záverečná esej o metóde nie je nič iné, len to isté vo veľkom. Že nám to ešte raz potrebuje scudziť celé. Že nám to celé ešte raz potrebuje porozprávať, že toto nebolo naozaj. Toto boli len také techniky. To boli len také, ukazujem vám, ako všeliako viem písať, keď chcem písať. Ale to nie je dôležité. Dôležité je len to, že píšem a písanie a tak ďalej. Zasa je to len vlastne také to, že sa z toho stáva kniha o písaní, čo je, myslím si, že škoda, lebo tá kniha má oveľa väčšie kvality ako len tým, že by bola ďalšia v rade tých postmodernistických vypisovaní, opísaní. Hej?
Ale
mne
sa zdá, že ten odstup, ktorý ona s tou sebakontrolou sa snaží vytvoriť, spôsobuje, že je to ako keby tie jej emócie sú absentujúce. Že nevkladá do toho tie emócie, alebo teda snaží sa ich zatajiť.
A premostíme k druhej knihe, musíme. Čas nás tlačí. Ak sme v prípade, ja už používam autorský plurál, tak ako Mika Rosová, tak dobre nebudem. Hej, dobre, a tým, ak som hovoril na začiatku, že tu sme sa stretli dnes už teda s rešpektovanou, zavedenou, tak povediac, prozaičkou. Tak musím povedať, že pre mňa osobne Dušo Martinčok vo finálovej desiatke Anasoftu bol asi najväčším prekvapením. Ja som ho teda aspoň predtým nevnímal veľmi ako spisovateľa. Zrejme mnohí sa na tom zhodneme. To meno som samozrejme registroval. Napokon napísal už knižku, volala sa Záhrebská. Bolo to také opisovanie vlastne vzťahov ľudí v akomsi nejakom susedstve, ktorí sa pohybovali okolo stacionáru pre seniorov, ak si dobre spomínam, bolo to asi pred 5 rokmi, ale myslím si, že toto meno skôr poznajú ľudia z okruhu občianskeho aktivizmu a tak. Zároveň teda je to prekladateľ, právnik, človek pôsobiaci niekde v Luxemburgu, ako v nejakých teda, predpokladám, európskych štruktúrach. A tá kniha, ešte raz ju ukážem, ak sme stihli zabudnúť, objemná ešte raz kniha, 250 stranová kniha, 10 poviedok, samozrejme opäť komponovaných, opäť to nie je len tak zbierka poviedok. Tentoraz tá kompozícia počíva v tom, že sa v tých poviedkach vo väčších či menších rolách objavuje jeden chlapec, Oliver, ktorý nám starne v priebehu, teda každá poviedka po roku ho ukazuje staršieho a staršieho, od nejakého malého chlapca po tínejdžera. V niektorých poviedkach sa len tak mihne, v prvej a tuším poslednej poviedke je skôr centrálnou postavou. A tým druhým spájajúcim prvkom je to, že sú to príbehy z akéhosi bratislavského
obytného domu, teda neviem, či paneláka, ale teda obytného domu, ktorý obývajú zasa, teda veľká Martinčoková téma, susedia, medzigeneračný susedia, rôznogenerační susedia, ktorí majú aj nejaké medzigeneračné kontakty, takže zrejme Martinčok píše o tom, čo mu je v nejakom zmysle blízke, aj teda z tej predchádzajúcej, nie len prozaickej skúsenosti. Ja musím povedať, že pre mňa to bolo veľké prekvapenie si prečítať tú knihu, rovno poviem aj, že príjemné prekvapenie. A som zvedavý, že či to bolo teda príjemné prekvapenie aj pre Evu.
Ja mám k tomu takú mikroanekdotu. Keď som mala tú knihu prvýkrát v ruke, v knihkupectve som si ju prelistovala, tak som sa rozhodla, že si ju asi nemusím čítať. Po prvých niekoľkých stranách som si povedala, že až ak mám aj čo iné čítať. Teraz, keď som si ju musela prečítať, tak som išla vo vlaku a zabudla som vystúpiť na stanici Vinohrady a previezla som sa do Galanty kvôli nej. A nebol to zlý spoločník. Takže vtiahlo ma to. Ten príbeh je naozaj veľmi dobre porozprávaný.
Príbehy, viete, oni nemajú až tak veľa príbehy.
Je veľmi dobre porozprávaný, naozaj si človek tú atmosféru toho rozprávania, toho sveta nesie dlho v sebe, takže je to taká naozaj čitateľsky príťažlivá, pútavá, dobre konzumovateľná duševná strava. Ale tá moja iritácia zo začiatku tam bola stále prítomná, to poviem rovno. Je tam určitý... No, budeme sa o tom určite rozprávať. Ale teda začala by som aj ja tak pozitívne. A kým Mika Rosová hovorí, že píše román vo fragmentoch, ale čítame to skôr ako poviedky, tak tu je niečo, čo sa číta ako poviedky. Tu je niečo, čo je napísané asi ako poviedky, možno s takým trochu alibizmom, ale vlastne čítame to ako román. Neviem, ako ste to čítali vy. Ja ako román v podstate.
Mm-hmm. No, ja sa opýtam vlastne Mirky Valovej, ste hovorili o tých názvoch, tak tu máme vlastne optimizmus, ktorý už tu bol zmienený tak trochu, akoby taký ten pozitívny duch, čo nie je teda veľmi typické pre, povedzme, súčasnú literatúru. Akýsi také, akože také naozaj také pozitívne oduševnenie, ktoré tu je, aj v súvislosti s tým krstným menom teda autora, také celkom nomen omen. On je aj v názve, nie? Niekto sa nájde. Už to je samo o sebe vlastne pozitívne. Tak, Virka, ako to je teda nielen v súvislosti s tým názvom, ale celkovo s tým nastavením tej knihy? Mne prišla dosť odlišná teda od naozaj celej vlastne produkcie súčasnej prózy.
No, je láskavá, opisuje osudy ľudí, ktorí by mohli byť našimi susedmi. Pokladám ju za takú možno o pol levelu vyššiu knihu, ako boli svojho času tie také slepačie polievky pre dušu alebo niečo také. Tak toto je z môjho pohľadu
Je to toto, no. Má to inak 250 či koľko pozitívnych reakcií na Goodreads, čo je podozrivé, nie? Že to je také, no, to by ani umelecká literatúra mať nemala, nie?
No,
že...
Áno.
Ale zasa na druhú stranu...
Mezalancia. Ale je to, tak by som povedala, že... No, prekvapilo ma veľmi, že sa dostalo do tej desiatky.
To neznie ako úplná pochvala teda.
No áno, je to tak. Tak ako som povedala. Nie je to úplná pochvala, ale nie je tá kniha. Urobí radosť mnohým, by som povedala.
Čo tiež neznie úplne ako pochvala.
Snažím sa a vy máš vždy ma
spredný. Nenechal vás. Tak dobre. Daniel.
No, mňa si teda táto kniha nenašla. Musím to povedať tak rovno.
Nebude 251. príspevok na Goodreads.
Nie. Ale taktiež ešte, aby som zostal tam pozitívnom, tak veľmi chápem, že prečo si niekoho našla a že si ich našla viacej. A mám sa asi teda dostať teraz k argumentom, že prečo. Je na mňa skrátka doslovná. Tá téma, ktorá je toho súčasťou, akože to je aj dôvodom, že je dobre čitateľná, ale jednoducho celé posolstvo, to láskavé tejto knihy, ktoré v nej je, nie je v žiadnom druhom pláne ani v nejakej sofistikovanosti. Dokonca keď v tej anotácii sa je trochu tá nejaká sofistikovanosť naznačená, že tu pôjde o nejaké perspektívy rôznych postav v jednom dome a bude sa nám dávať dokopy nejaký svet, tak na mňa toto úplne nefungovalo. Jednoducho tiež mám ten pocit, že to vzniklo ako poviedky a potom sa našiel nejaký rámec. Hej, Oliver, tá hlavná postava, vystupuje na začiatku, ako takú, že to je jeho poviedka a potom na záver. A sen tam sa tam myhne, to je pravda, ale inak to prepojenie jednotlivých poviedok je za mňa je veľmi minimálne a ak je, tak je na takej nejakej... No nie je to využité ten potenciál, že by sa niečo v jednej poviedke stalo, v druhej to vidíme znovu, ale vidíme to cez nejakú inú perspektívu alebo podobne. Sú to ľudia z jedného paneláka, ale aj by nemuseli byť. Je to... Áno.
Tak ale zase na úrovni minimálne jazyka alebo akejsi takej nejakej melancholicko-nostalgickej nálady a tak to asi je. Tie povietky sú napísané vlastne totožne. Že toto je možno to, čo z toho robí.
To bol ten alibizmus, o ktorom som hovorila, že radšej to nazvem ako poviedka, aby som to nemusel viacej premýšľať.
Skromnosť, nie?
Alebo skromnosť. Ale podľa mňa je to tiež nevyužitý potenciál, že mne sa lepšie čítali tie texty, ktoré neboli, tie postavy tam neboli úplne také, že úplne dve nové postavy zrazu v novej poviedke, lebo na tie som sa už pri tom množstve tých postav zrazu nevedela proste naladiť, lebo boli už proste, to bola iba 65. a 66. frustrovaná a traumatizovaná postava. Ale kým sa to prepájalo, tak to bolo vlastne akoby pre mňa čitateľnejšie.
Nie je to... Dobre, asi sa zhodneme, že takéto umenie, literatúra si nejakými umeleckými atribútmi alebo minimálne ambíciami, tak je taká, ktorá nie je doslovná. Dobre, asi, že to dôležité, ako hovoril Stanislav Rakúš, sa odohráva kdesi na okraji textu a nie v jeho centre, že to je to asi, čím sa líši tá, povedzme, umelecká literatúra od tej, povedzme, spotrebnej literatúry. Toto asi chce byť aj kdesi na hrane medzi týmito dvoma svetmi.
Aby som povedal, že ani nie na hrane, ale za hranou. Že je to spotrebná literatúra. Milá, dobrá, ale myslím, že ani nemáme prečo o nej hovoriť.
No, tak tomu to už rozumel asi každý. To už nebolo treba nejako to dorozprávavať. Hej.
Ja som uvažoval a nemám ani úplne odpoveď, že do akej miery si je toho autor vedomý, alebo je toto... Že to najlepšie, čo zo seba akože sa snažil dať možno aj čo týka tej umeleckej literatúry alebo mal nejako stanoveného svojho čitateľa, chcel, aby ten okruh bol širší, chcel, aby to bolo čitateľné a tým pádom si zvolil nejakú poetiku. Neviem, neočítal som to úplne z textu, ale boli tam tiež nejaké náznaky, určite nie nejakých cudzovákov ako pri Rosovej, ale jemnej irónie, ale v rámci tej samotnej témy, ale... To boli skôr také dekorácie, také omrvinky, ktoré ten text jednoducho nevytrhnú z tej doslovnosti. Jednoducho je jasné, že keď budem teraz napríklad konkrétny, že keď máme dialog, kde Stano prvýkrát nejakým spôsobom, Stano sa mi zdá, že sa volá, odhaľuje svoju orientáciu v rozhovore s tou finančnou poradkyňou, tak... Je jasné, že tá pointa, ktorá celá z toho dialogu ide, tak sa s ňou normálne nejaký človek že stotožňuje, ale keď ten dialog jednoducho odznie takto a odznie tam vety ako láska je potrebná na svete a podobne, ktoré potom ako keby, že autor tak jemne zhodí, ale veľmi jemne, lebo on si za tým naozaj stojí, tak je to veľmi explicitné a dá sa to asi v literatúre aj inak.
On to bral ako svoje poslanie, ja si myslím. Áno.
Tá kniha má určite aj funkciu akéhosi poslania, akejsi výchovy, akejsi edukácie ľudí. Aj teda sú tam samozrejme také tie spoločensky citlivé témy, na ktoré sa nahliada. Som povedal, že celkom jednoznačne ako v takom tom ako je to manifest humanizmu, čo si budeme hovoriť. Ako tak,
v tomto prípade teraz vlastne možno, že je dobré, že je v tej desiatke Anasoftu. Preto to. pre tú jeho snahu, neviem.
Ja som si vôbec nemyslela, že budem obhajkňou tejto knihy, ale
ja
vidím,
presne
tu,
to ešte si hovorím, že prechádzam do role obhajcu.
Vidím, že to treba. Aby sme boli akože fér, že to, čo mňa iritovalo, je presne taká tá schematickosť. Hej? Tie postavy majú nejaké nálepky, majú nejaké atribúty, ktoré dostanú, ktoré si akože nie sú, ktoré sa tam opakujú, ktoré už nie sú veľmi zaujímavé. Napríklad predstava starších dám, pre ktoré vlastne ten pojem akoby slobody osobnej je v tom, že popíjajú s kamoškou víno a rozprávajú neslušné vtipy. Tak keď sa to tam ocitne tretí krát, tak už si poviem, že ako to sme tu už mali. Hej,
je nejaká... Otec nerobí nikdy nič, iba cvičí.
Otec cvičí a oni sú analogové hrušky a on je ten jablčkový digitál, takže presne toto sú tie veci, ktoré sú to jednoducho také nálepky, ktoré reprezentujú nejaké životné postoje, nejaké ideológie. Rodičia vždy tlačia na céry, že majú mať deti a chcú im variť cviečkové, ale céry nechcú mať deti kvôli klimatickej kríze. A
chcú jesť šaláty.
A chcú jesť šaláty a tofu. Takže presne toto sú tie veci, kvôli ktorým som to jednoducho prestala čítať už po prvých šiestich stranách, lebo proste tých príkladov by sa dalo košato vymenovať na celý večer. Ale zdalo sa mi, napriek tomu, že on akoby, možno je to zahranou toho gíča, alebo tej schémy, ale vlastne vždy tam je akoby taký prestup na tú druhú stranu k takému narušeniu. Že tie postavy, že možno nie je silný v tom, ako inscenuje a ako tie postavy oblieka, ako ich necháva sa správať, ako im dáva zavesnanie, aké im dáva názory, ale pre mňa bolo silné, že sú tam situácie, kedy tí ľudia stoja jeden voči druhému a hľadajú si nejaké pozície. Sú tam popísané situácie, kedy tí ľudia cítia nejakú úzkosť, nejaký nepokoj, nejaký vzťah k tým druhým a tie sú pre mňa silné. Tam sa mi zdá, že keď sa nesnaží celého toho človeka uchopiť ako hlbokú postavu, ktorá od detstva si neviem koľko traum prežila a teraz vo výsledku v 70. rokoch sa správa tak a tak. Ale keď sa snažím postihnúť tú jednu situáciu, tak tam to bolo pre mňa, že puf, to bolo dobré.
Myslím, že toto krídlo bude teraz krídlo obhajoby. Pridám sa. Ako tiež mám pocit, že tá kniha... Možno práve nechcene má silné miesta. A to je dobre, že nechcene. Tam v tej knihe je veľa chceného a tam to asi naozaj celkom nefunguje. Hej? Tá práve kde to je, teda takéto posolstvo a taká tá výchovná funkcia, tak tam ani mne to celkom nerezalo. Musím povedať, že ty si bol to skrutý, že si vybral naozaj asi tú najhoršiu pasáž z tej knihy a to je naozaj ten rozhovor toho teda starého homosexuálneho herca a mladej homofóbnej nejakej finančnej poradkyne, čo už len ten setting, to nastavenie proste je čudesné. Ale je tam množstvo okamihov, ktoré sú oveľa pravdivejšie, oveľa zaujímavejšie, veľakrát tiež takéto medzigeneračné. Často také akože každodenné a často aj bizardné a pritom veľmi funkčné. Je tam tá pasáž, pre mňa teda asi najsilnejšia, vlastne možno aj najvtipnejšia pasáž o tej 63-ročnej pani, ktorá si nechá nejakou tou všeobecnou zdravotnou poisťovňou preplácať gigola, ktorého vedie teda ako nejakú masáž, ktorú potrebuje na chrbát alebo čo a on teda chodí za ňou do tej bytovky a ona si tak užíva teda blaho teda sociálneho štátu a teda, že konečne chápe, prečo vlastne platila celý život tie odvody a že ten štát sa o ňu konečne stará a ona teda zažije akože najlepší orgazmus života vo svojich 63 rokoch. A je to napísané tak civilne, že akoby ten termín sa používa samozrejme, že teda v súvislosti s hercami, ale že neprehráva ten autor. Napíše to tak, že je to civilné. Že proste verím, ja teda verím, že tá scéna je vtipná, je bizardná, ale zároveň je pre mňa uveriteľná. Zo pár takýchto scén som tam našiel, už len to by mi stačilo na skvelú knihu. Čo by za to mnohí autori dali, aby napísali jednu takúto scénu?
Ono ten schematizmus má potom vlastne dôsledok ten, že tam vznikajú také groteskné situácie.
No, toto som myslel, presne.
Áno, áno, ktoré ale, hej.
Nechtiac, možno aj.
Aj nechtiac, ale on sa myslím aj v jednom rozhovore priznáva k tomu, že vlastne to chcel trošku odľahčiť, že on má tiež zmysel pre humor samozrejme a mne sa veľmi páčila, no poviem, že kvapka ejakulátu na nerozoznanie od zubnej pasty Siberian Pearl sa mi napríklad tiež zdala taká komická, že on má od tých, že niekedy tiež asi už sa tak veľmi vciťuje do tých postav a teraz sú tam všetky tie traumy a tá psychológia za tým. A niekedy som mala pocit, že on už tiež má tak chuť ako trošku tak odstúpiť a to tak zľahčiť.
Teraz si tak hovorím, že keď nás počúvajú ľudia, tak ho chválime naozaj za, teda naozaj, že monotematicky, ako za tie veci, ale tam je dôležité si uvedomiť, že toto celé sa odohráva v mori humanizmu, hej, takého toho...
Ako, áno, to som chcel.
Láskavosti. Tak, ako,
to hej, som chcel
doplavosti a takej tej korektnosti a slušnosti.
Že oba tie príklady, ktoré ste teraz povedali, majú takú vlastnosť, ktoré majú aj ostatné body v tej knihe s potenciálom, a to je, že autor sa, alebo rozprávač sa vyslovene pre nich brzdí. To je sú presne napríklad, keď sa bavíme o tej zubnej paste a ako tam on ejakuloval do umývadla, tak tam sa ako keby rozbiehali nejaké fantázie a tam som mal pocit, že konečne sa dostávame niekam, že to začína byť také trošku že spontánne, že tam vzniká nejaký kontroly, ale zároveň aj tej spontánnosti, ale no koľko tomu bolo v tejto jednej poviedke venované. To bolo, že jedna strana a potom už prišla tá jeho frajerka domov, či manželka a už sa začali rozprávať o láske a o manželstve a jednoducho to rozsahovo to jednoducho prekrylo niečo, čo tam potenciál malo. Napríklad ešte taký jeden detail, ktorý je tiež výpovedný pri tej postave Olivera. Bolo niekoľkokrát vyslovene napísané, že to je postava, ktorá hrozne rada fantazíruje. To sa tam ani raz nerozvinulo. Rozvinulo sa to možno na začiatku, že...
V tej prvej poviedke.
Že fantazíroval nad tým, že keby natiahol šnúru na prádlo medzi tými dvomi bitmi, takže by sa tam dali posielať nejaké dopisy. Ale ešte hneď za tým je nejaká veta, že ale to stačí fantazírovania a poďme akože... Že mne sa zdá, že v tom texte je taký pocit, že musíme dosiahnuť ten svoj cieľ toho posolstva a všetky tieto nejaké, že trošku si uľaviť z nejakej fantázie, niekde byť otvorenejší, niekde byť taký, akože možno to, čo ty vnímaš ako pozitívne, že by to stratilo tú civilnosť, ale pre mňa by to nadobudlo nejakú takú živosť a takú autenticitu, tak všade tam jednoducho autor sa podľa mňa bojí, že by potom prišiel tú možnosť toho odozdania posolstva.
Má kontroluje sa tiež, aby neuletel, aby išiel stále za tým svojím cieľom, ale tie momenty, čo Euka povedala, čo ocenila, kde vlastne riešil niektoré tie situácie, kde ľudia na seba naražali, podľa mňa všetky takéto pozitívne miesta do istej miery plynú z jeho aktivizmu. Že on je a tým naozaj si zasluhuje, teda aspoň ja to tak pociťujem, veľkú úctu, že urobil taký obrovský kus roboty tam v tom dome a dával tých ľudí dohromady. Je to niekto, ktorý urobil takú pozitívnu robotu pre komunitu a to sa ako keby odráža niekde aj v tej knihe, že je to cítiť, že to nie sú prázdne slova alebo tak.
No a ja v tomto zmysle si myslím, že tá kniha, keď už sme teda tými obhajcami tu na, tak je vlastne autentická. Ako toto keby napísal niekto iný, tak by asi naozaj to šušťalo papierom alebo by to bolo naozaj takéto štilizovanie sa do úlohy dobrého a slušného. Ja mám pocit, že teda nepoznám autora, je to vlastne úplne irelevantné, aký autor v skutočnosti je, ale z toho textu na mňa išlo to, že to je autentická akási dobrota alebo slušnosť, alebo aj vlastne výchova tých ostatných k týmto veciam. Že vôbec som nemal pocit takého nejakého predvádzania sa nejakými hodnotami, nejakým takým akoby šermovaním, niečím, čo je väčšie ako ja. Tak v tomto zmysle civilnosť pre mňa aspoň.
Ale ja sa ani napríklad neviem rozhodnúť, že či je to v podstate pozitívna, akože tá atmosféra, ale pozitívna je skôr taká ľudskosť toho rozprávania, ale ja som mala pocit, že na konci to ako, že to vlastne nie je úplne pozitívne, lebo také heslo pre mňa toho, čo tie postavy zažívajú, je, že prehrali sme túto bitku, ale...
Tak sú to príbehy samoty napokon.
Ale prežili sme a vlastne nie je tam toho... Nie je to nejaký happy end, ktorý by... My nevieme, či tam niekto tie kvety poleje. Koniec koncov polovička tej záhrady je už vytrhaná, že? Takže...
Tam nie je jediný príbeh happy endu, mimochodom.
Oni tam nie je ani jeden vzťah zdravý v podstate a nie je tam ani žiadne šťastné dieťa. Nie je tam ani rodina s deťmi.
No paradoxne je tam možnosť zdravý vzťah, ten najviac medzigeneračný, medzi malým chlapcom a starou pani dôchodkyňou.
Áno, ale ten
nie?
Je až taký idealizovaný pre mňa, no, že tam toho realizmu je tak, neviem, pomenej. Ale že všetky tie postavy sú vlastne, áno, veľmi, veľmi, veľmi osamelé a veľmi zranené svojimi rodičmi. Každý tam proste rieši svoju traumu z
alebo
detstva.
Alebo deti.
Je tam veľké neporozumenie medzi tými postavami a vlastne nič sa tam nevyrieši. Čiže ja som si tiež tak dávala tú otázku, som si kladla, že či je to vlastne pozitívna kniha, či to má pozitívne vyznenie. Ako ten názov to tak evokuje, ale vlastne nie je to také úplne, že šťastný koniec. A to musím tiež oceniť asi.
Podľa mňa je veľmi pozitívna, lebo ona je taká, na faktickej rovine je negatívna, keď to tak zjednodušíme, lebo to, čo sa deje, naozaj sú tie osudy osamotených, ale tam stále ako keby zaznieva, alebo sa tam povznáša to posolstvo toho, že láska zvíťazí. Že keď skrátka...
No alebo že niekto sa nájde, čo je trošku jemnejšie, predsa len civilnejšie že, povedané toto.
Že keď náko... že keď na konci áno, že ten faktický stav je, že záhrada nevieme, ako dopadne, možno tam ten popolok, kto vie, čo sa s ním stane a tak, ale to posolstvo je úplne jasné. Jednoducho to, že oni zažili nejaký spolu medzi sebou vzťah, ten Oliver a ako sa volala? Milka, tak to je úplne nespochybniteľné. Rovnako ako napríklad, keď sme spomínali toho Stana, tak opäť je to že veľmi nešťastná postava, lebo mal nejakého svojho priateľa, ktorého stratil, ale čo zostáva na konci tohto textu, že to stálo za to a jednoducho, že ich láska je nekonečná. A to tam jednoducho ako keby zostáva taká atmosféra, taká toho, že aj keď sa všetko deje jednoducho zlé, tak toto je všeplatné.
No, dobre, ale povie to teda v situácii, keď je akože opustený sám v akomsi dome, kde oproti nemu sedí nejaká mladá krava, ktorá nerozumie vôbec ničomu z jeho života a ten, o kom hovorí, je kdesi na inom kontinente, dokonca so ženou, nie teda s ním. A tak, takže je tam aj niečo také, čo nám to trochu spochybní, nie? Akože celé napokon. Že nie je to takéto, no, prvoplánové.
Napríklad, že slovenská spoločnosť je kombinácia ubliženosti a sebestrednosti a s neschopnosťou prevziať zodpovednosť. To sa mi napríklad tiež nestalo až také optimistické.
Tak ja by som dal asi iný argument, konkrétny, keď sa zvesí pavučina vlajkou Európskej únie, tak to je zase... neviem, či viete, ktorý príklad na mysli. To je tá jedna jednak taká povietka, ja tomu stále hovorím povietka, jeden z tých textov, ktorý sa odlišuje od ostatných, že tá kniha sa tvári, že má tá viacero perspektív na nejakú jednu, dajme tomu nejaký priestor, dajme tomu minimálne. A v rámci toho je ešte aj jeden text, ktorý má dokonca tri perspektívy, ktoré sa tam zmnožia.
Zoja sa vracia
s tým taxikárom, hej. A tam tiež ako keby úplne záverečná pointa po všetkých tých troch je, keď vlastne v prvom sa ona nejako opustí a vynadá všetkým tej domovej schôdzi, alebo to bolo už druhé, ale v tretej vlastne tá pointa prichádza, že s tou európskou vlajkou Európskej únie dá dolu tú pavučinu v tom rohu
ale
a odchádza späť do
Bruselu. Ale zároveň odíde do toho Luxemburgu už navždy.
No hej, ale zase s pocitom...
A vykašle sa na svoj byt a predá ten byt na Kalinovej, čiže...
Je to inak zaujímavé, ako si potom osvojíme tie role. Ja tu mám celý taký systém citátov, ktorý by som mohol teda počiarknúť, čo hovoríš. Mám to nadpísané, že optimistické banality. Takže áno,
ja mám tiež také zoznamy tých schematizmov.
Nebudeme ich tu hovoriť, necháme tak. Ja si myslím, že je vlastne veľmi osviežujúce sa takto ako pekne nedohodnúť na nejakej knihe. Ukazuje to, že... No keby som chcel teraz argument, prečo to je teda umelecká literatúra, tak to je práve preto, že ponúka možnosť viacerých interpretácií, viacerých čítaní.
Čo asi, keby to bola naozaj úplne jednoznačne tá literatúra spotrebná, tak tam asi jednou z jej definície je to, že má v podstate jednoúrovňové čítanie, ktoré vlastne by mali zdieľať nejako všetci tí čitatelia, takže takto. Dobre, ale posledné slovo musí mať Mirková, lebo sa nadýchla a je jasné, že ešte chce niečo povedať, kým to naozaj uzavrieme.
Ja chcela len dodať, že aj spotrebná literatúra má svoje rôzne úrovne. Toto je spotrebná literatúra vyššej úrovne.
Máme to pomenované. A to už bolo posledné presné pomenovanie, ktoré dnes zaznelo. Ja za neho ďakujem Mirke Valovej ešte raz. A tentraz už podpustím. Ale aj za celú energiu, ktorú priniesla do literárneho kvocientu Eva Palkovičová, tak aj jej.
A ja ďakujem za pozvanie.
A Danielovi minimálne za to, že dnes stihol dočítať obidve tie knihy. Ďakujem, Daniel. A ja sa s vami lúčim a teším sa o mesiac. Dúfam, že v takomto hojnom počte, ako to bolo dnes. Dovidenia.